Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Jena ġezmin saliba nsalmi l-komun il-għakom għal-edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba. Programm tal-għam rappresentanza tal-Kommissjoni tal-Unjoni Ewropea f'Malta u l-lum miħaj fil-studio għandi propju l-kap tal-rappresentanza, Dr. Hanna Grek, li ringrazzja li accettat li tkun maħna biex fil-kien id-diskutu zvilupp importanti li kellna f'dawn l-axħarim f'kuntest tal-proċess politiku tal-Unjoni Ewropea, pero anka fil-kuntest per se. Ta' anniversarju importanti li ser nkunu qed nikkommemoraw fil-ġranet illi ġejjin. Fil-ġranet illi ġejjin ser nikkommemoraw 60 anniversarju mit-Trattat ta' Ruma. Trattat illi huwa meqjus bħala l-bidu tal-proġett illi wassal għal dik li llum hija l-Unjoni Ewropea. Kien hemm numru ta' trattati oħrajn illi wara trattat li waqqaf il-Komunità Ewropea lura 60 sena ilu emenda partijiet minna, u wħud minnhom kienu jikkonċernaw tibdilit fil- rabta ekonomika bejn il-pajjiżi oħrajn fil-kuntest ta' elementi ta' natura istituzzjonali, semmu fost l-oħrajn it-trattat ta' Maastricht li għal 25 sena kien se żball f'dan il-perjodu, kellek ukoll it-trattat ta' Nizza li kienet jippreparaha lill-Unjoni Ewropea e kif saret magħrufa wara it-trattat ta' Maastricht għal aktar tkabbir mid-darba lejn il-Vant u n-nofsinhar illi kien qed iħares lejn il-mod kif din l-Unjoni Ewropea tista' tiffunzjona b'daqs tant pajjiżi illi għal żmien twil kienet sitta mbagħad f'daqqa waħda llum qegħdin 28 wieħed meta jiddeċidi jibda l-vjaġġ il-barra li però l-vjaġġ ta' Ġenju Unit kien li nebbaħ ukoll qisu xell alarm li hemm bżonn li teħres il-fejn sejra l-Unjoni Ewropea. U f'dan il-kuntest ġiet preżentata White Paper u xejk. Min-naħa tal-President tal-Kummissjoni, Jean-Claude Juncker, White Paper li tippreżenta ħames xenarji. Però l-ewwel nett l-esperjenza li anka jkollkom fiħdan tal-ħidma tagħkom, il-mod kif ġiet preżentata dan il-White Paper ġiet preżentata bħala għad ta' għażliet li wieħed irid jiddeċidi qishom il-fejn titmur l-Unjoni Ewropea. Għażliet realistiċi, kollha possibbli, illi però jappellaw għal diversi nies skont il-fejn tittieħu dan il-proġett. Il-varjetà ta' dawn il-proposti huwa biex ikun hemm diskussjoni jew biex attwalment jiġi analizzat ix-xenarju u x'jiġri kull darba jintażel met mis-xenarji differenti li għanna.
Mela, l-għanet bonġu li l-ek u l-semija kolla u grazzi ta' li studentni nġi f'dan il-program kif qed tajjeb int qed nikkommemoraw data sinifikattiva ħafna fl-istorja tal-Unjoni Ewropea 60 sena mill-ewwel trattat li għaqqat sitt pajjiżi f'dik li llum nafu Unjoni bħala Unjoni Ewropea ta' 28 pajjiż. Għal din l-okkażjoni, però wkoll xprunat mill-fatt li kien hemm il-vot tal-Renju Unit biex il-pajjiż joħroġ mill-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea fil-bidu ta' Marzu preżentat din il-White Paper dawn il-ħames xenarji, ħames possibilitajiet ta' kif laqda bejn il-pajjiżi li jibqgħu fl-Unjoni Ewropea għall-10 snin li ġejjin jaħdmu flimkien. Il-ħames xenarji jekk nista' niddiskrivihom brevement, l-ewwel xenarju kollox jibqa' kif inhu, nibqa' għaddejn kif aħna. It-tieni xenarju dak li bl-Ingliżi sejjaħ nothing but the single market, xejn li fis-suq komuni, jiġifieri li tirriduċi s-ħubija ta' bejn il-pajjiżi li jibqgħu għar-regoli tas-suq komuni biss, l-erba' freedoms, bażikament. It-tielet xenarju Europe at different speeds. Il-pajjiżi kollha li jibqgħu jaġlu kemm iridu, jaqblu fuq dak li jridu, variable geometry biex ngħidlek. Il-raba xenarju namlu inqas imma dak li namlu namlu iktar profondament, nitħlu iktar fil-qiegħ, u l-ħames xenarju namlu ħafna iktar milli dak li qed isir palissa. Issa kif qed tajjeb inti dawn il-ħames xenarju ma kollha fattibbli, m'hemmx xenarju huma possibbli wkoll taħlita. Dawn il-ħames xenarji. Jiġifieri mhumiex esklusivi li bil-fors tittażel wieħed minnhom. Tista' tikkonċepixxi sitwazzjoni fejn għandek mela ftit minn dan ix-xenarju ftit mill-ieħor u naħdmu hekk. Sissa diġà ħarġu l-erba pajjiżi kbar jgħidu li l-Unjoni Ewropea bil-fors biex timxi l-quddiem timxi fuq ix-xenarju numru 3, jiġifieri dak li l-pajjiżi jagħmlu kemm huma lesti li jagħmlu huma biex jimxu l-quddiem. U diġà smajna l-pajjiżi dak li nafuhom bħala l-Visegrad Group, Polonja, l-Ungerija, Repubblika Ċeka u Slovakkja li qalu li le ma jistax ikun għax dan ifisser li jħalli l-pajjiżi li ma jridux Ewropa daqshekk federali jew li ma jridux daqshekk bil ħallihom lura. Ġifri diġà bdiet ħirġa preferenza ta' ċertu pajjiżi skont il-politika nazzjonali tagħhom biex ngħidu hekk. Huwa bidu ta' perjodu twil ta' diskussjoni għax meta ħarġu l-pajjiżi kbar, l-erba pajjiżi kbar bid-dikjarazzjoni tagħhom li l-għażla hija fuq ix-xenarju numru 3, kulħadd qal ej daqshekk jiġifieri diġà ġiet deċiża l-ħaġa. Le, assolutament. Il-diskussjoni propja ħadd timbeda uffiċjalment meta il-27 kap ta' stat ħajjintaqgħu Ruma biex jikkommemoraw is-60 anniversarju fil-25 ta' Marzu. Hemmhekk għandha tinħareġ dikjarazzjoni li tkun iffirmata mill-President Juncker f'isem il-Kummissjoni Ewropea, l-President Tusk f'isem il-Kunsill Ewropew, Prim-Ministru Joseph Muscat bħala Presidenta ta' attuali tal-Kunsill u il-Prim-Ministru Taljan Gentiloni bħala il-pajjiż li qed jospita din il-laqgħa ħabba trattat ta' Ruma, illi f'din id-dikjarazzjoni għandhom jgħidu kif ħajkun il-proċess ta' diskussjoni u kif ħajwasluh fit-tmiemu. Ovvjament dan bħal kif tajjeb kif semmejt inti dawn id-diversi trattati li kien hawn matul is-snin għandu jwassal għal trattat ieħor. Jiġifieri kull darba jekk ħares lura, kull darba li inbeda proċess ta' introspezzjoni, ta' eżaminazzjoni ta' kif qed isiru l-affarijiet u x'hemm bżonn li jinbidel, fl-aħħar dejjem jispiċċa bit-firma ta' trattat ieħor. Jiġifieri nimmaġinaw li dan ħajwassal għall-istess ħaġa. Kif ħassir il-konsultazzjoni dik il-Kummissjoni qiegħda tinsisti li tkun konsultazzjoni wiesa' kemm jista' jkun maċ-ċittadini. U l-Kummissjoni għal dan il-għan ukoll se tillonċja proċess ta' konsultazzjoni fejn iċ-ċittadini kollha jistgħu jagħtu l-opinjoni tagħhom liberament individwalment, però smajna anke l-Prim Ministru Muscat jgħid li f'Malta ukoll u biħsiebu jinawgura proċess ta' konsultazzjoni profonda kemm fil-setturi varji tas-soċjetà, dik li ngħidu civil society.
Fil-dikjarazzjoni ta' meta ġiet introdotta din il-white paper, il-messaġġ prinċipali li wieħed sema li daqatni kien isma' il-futur tal-Unjoni Ewropea fidejna. U kif qed inti dan huwa proċess li jista' jieħu fit-tul mod partikolari anke jekk wieħed jiftakar il-mod kif żvolġew diskussjonijiet ta' trattati ta' dan it-tip, dak iż-żmien ħa fit-tul bil-parteċipazzjoni ta' ħafna stati. Illum għandek ħafna iktar stati wkoll dak fih innifsu ser jitgħawel, però hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq affarijiet li huma uħud minnhom parti mistisin tal-proċess, ġifiri jekk ħajkollok l-xenarju numru 3 illi pratikament għandek dawk li jridu aktar, jagħmlu aktar u ħallum ma illum kollok osma speċifiċi però fejn ikollok iktar integrazzjoni. Irid ikun hemm il-mekkaniżmi li jippermettu li dan isir u mhux ser ikun faċli biex dan isir. Però għandek numru ta' mekkaniżmi, però il-futur jinsab f'idejna. U meta tnejt f'idejna għaliex ħafna drabi u naħseb dan huwa punt li qed joħroġ anke minn din il-white paper, ħafna jsarsu lej Brussel, lej l-Unjoni Ewropea bħala Brussel, bħala xi ħaġa li hija indipendenti ilin minn l-istati membri. U naħseb dan l-eżerċizzju dan il-programm u dan il-proġett għall-ewwel darba fl-istati li daħlu wara l-2004 qed involvi attwalment fl-aġna ta' fejn li titmur l-Unjoni Ewropea lill-istati infushom għax dawk li daħlu wara l-2004 sabu l-affarijiet lesti fi tibdiliet l-għamula u eventualment li sa' però l-affarijiet kienu lesti. Issa għandek dan l-involvement ta' dawn il-pajjiżi il-ġodda. Taħseb li sen il-proċess innifsu ser iqarreb l-ċittadini ta' dawn il-pajjiżi aktar mal-kuntest ta' Ewropa li hija parti minnhom tagħhom?
Kif qed tajjeb inti għandek punt validu li dawn il-pajjiżi fejn qed ikun hemm dawn il-sentimenti ta' euroxettiċiżmu huma kollha dawk li ftit jew wisq avoli anka fil-pajjiżi antiki, membri antiki qed tinħas din, li Brussell jindaħal f'kollox. Issa fil-verità dikha waħda mill-punti li qiegħda turta ħafna l-President attwali tal-Kummissjoni għax Brussell min huma? Brussell żgur li mhix il-Kummissjoni Ewropea, Brussell huma l-istati membri kollha li jiltaqgħu hemmhekk regolarment kuljum, pratikament f'livelli differenti, biex javanzaw jiddiskutu proposti tal-liġijiet u ta' kif se timxi solidarieta ta' bejnietom fuq il-setturi differenti. Ġifri Brussell huma Malta, l-Italja, Franċa, l-Ġermanja, l-pajjiżi kollha. Brussell huwa l-post fejn jiltaqgħu. Issa il-pajjiżi tal-Vant tinsiex dawn mill-imma background ta' storja ġejjin. Aħna bħala Malta konna relativament iktar avanzati politikament anka minħabba l-istorja koloniali tagħna, l-amministrazzjoni tagħna fil-fatt fi żmien in-negozjati Malta u Ċipru billi żewġ pajjiżi kienu sa ftit żmien qabel kolonji Ingliżi. Diġa kenna ħafna sistemi f'postom, liġijiet f'postom, il-sim tal-poter tal-istat kien diġa tajjeb u jaħdem sew, il-pajjiżi l-oħra tal-Vant kienu pajjiżi autonomi sovrani relativament żgħar. Meta taħseb illi per eżempju Slovakkija, Repubblika Ċeka, dawn kemm ilhom 20 sena, 25 sena ilhom li saru stat awtonomu qabel kienu parti
minn pajjiż ikbar minn pajjiż ħafna ikbar.
Eżatt, jiġifieri trid tikkrea l-istrutturi u tidbiddel ukoll xi ftit il-mentalità meta tmur f'dawn il-pajjiżi ma tantx tara taħlit ta' nazzjonalitajiet. Malta llum tmur fejn tmur, kważi kważi ngħidlek ftit tisma' fejn jiġi mitkellem il-Malti biss għax il-bqija tisma' varjetà sħiħa ta' lingwi. Jiġifieri dik diġà hija bidla fil-mentalità.
Din hija xi ħaġa ta' mentalità li mhux kulħadd jaċċetta.
Ma issa minn dejjem aħna mdorrijin ngħixu mal-barrani u anke minħabba l-passat koloniali ta' Malta, minn dejjem kien hawn l-Ingliżi Malta, issa f'liema sitwazzjoni kienu bħala turisti jew bħala kapijiet tal-pajjiż irrelevanti, imma il-Malti imdorri illi il-post il-pajjiż jaqsmu ma' ħaddieħor mhuwiex waħdu, mentri f'dawn il-pajjiżi hemm l-espressjoni l-purtiera tal-ħadid. Dawn il-pajjiżi tal-Vant mara din il-purtiera ġejjin u mhux faċli li tbiddel mentalità u kultura u storja ta' poplu f'daqshekk qasir żmien. Allura ovvjament li dawn iridu jieħdu l-affarijiet naqra iktar bil-mod, għax diffiċli li ċ-ċittadini ta' dan il-pajjiżi filli dawn mal-allura filli kienu parti minn entità ħafna kbar li jkmandhom xi ħadd li qas jafu fejnu jew qas jafu minnu. Imbagħad wara ma nafx kemm iġġieldu stankaw ħadu l-awtonomija u l-indipendenza u s-sovranità u issa ġej xi ħadd ieħor jimponi fuqhom. Dik għalihom hija xi ħaġa li diffiċli jaċċettawha. Issa bdejn l-opzjoni numru 3 li kulħadd jagħmel kemm irid u kemm jista, qed tagħti dik il-possibilità. Imma ovvjament ħadd ma jrid jibqa' lura, ħadd ma jrid ikun dak li jgħid li aħna ma ħanibqgħu barra minn din. Hija naħseb li hija d-direzzjoni awtomatika fil-verità diġà hemm ħafna minna fir-relazzjonijiet tal-lum.
Jekk nieħdu biss l-adozzjoni tal-Munita Euro.
Eżatt, mhux kulħadd qiegħed fiha l-Munita Euro, ġifieri avolja fuq dawk il-pajjiżi li daħlu wara l-2004 huwa obbligu li jdaħlu għall-Munita Euro. L-Ingilterra u d-Danimarka kellhom dak li jgħidu l-opt-out. Li ħadd musa jindaħlilhom, ħadd musa jisfurzhom biex jidaħlu l-moneta euro. Imma dawk li daħlu wara l-2004 m'għandhomx xi darba bil-fors li jridu jidaħluha. Issa din se tibqa' jew ħadd inbidel fit-trattat. Schengen l-istess ħaġa. Għandek pajjiżi minn dawk li daħlu wara l-2004 li għadhom ma daħlux f'Schengen għax il-Kummissjoni ma tikkonsidrax li għandhom is-sistemi kollha f'posthom biżejjed. U tajbin biżejjed biex ikunu jistgħu jikkontrollaw il-frontieri esterjuri tal-Unjoni. U għandek oħrajn li qalu le aħna ma rridux inkunu parti minnu da, aħna rridu nżommu l-kontroll tal-frontieri tagħna.
Ovvjament dan it-tibdiliet u dawn il-differenzi li hemm huma mhumiex ħaġa tal-lum biss. Immaġna li anka 60 sena ilu. Meta bdiet il-proċess tal-unifikazzjoni tal-Ewropa, kien hemm differenzi li waslu għall-gwerra, però forsi kien hemm iktar rieda għal-għada minħabba dak li kien qed għaddiet minnu l-Ewropa. U mill-esperjenza anke minn aspett storiku, kemm kienu importanti dawn id-differenzi biex tinstab soluzzjoni komuni f'sens illum hemm sentiment li iktar hemm differenzi milli hemm affarijiet li jisom din jaqdu u allura għalhekk din in-neċessità?
L-ewwel sitt pajjiżi li daħlu membri kienu ġejjin minn perjodu ħirġin minn perjodu fejn kienu għedowa. U għal xiex kienu għedowa minħabba riżolsi tal-faħam u l-azzar li kellhom dak. Kienet l-ewwel kawża tal-gwerra. Fil-fatt l-ewwel titlu li kellha European Coal and Steel Community. Mhux European Community, imbagħad saret European Community, imbagħad saret European Union. U l-ewwel għaqda tagħhom kienet preċiżament biex jikkontrollaw dawn ir-riżorsi u biex qatt iktar ma jkun hemm kawża ta' ġlied bejnietom biex joħolqu entità li tikkontrolla dawn ir-riżorsi kollha f'daqqa. U kienu pajjiżi li ġeografikament li fl-Italja forsi, għax l-Italja anke minħabba l-ġeografija tagħha, t-topografija tagħha, ma ovvjament storikament kienet ukoll kellha rwol prinċipali fil-gwerra, kienu ġeografikament viċin ħafna ta' xuxin. Mentalità viċin ħafna ta' xuxin, kienu sitt popli li għaddhom id-batija kbira għal xi raġuni u oħra u esperjenzaw first hand id-batijiet u l-kruwa tal-gwerra. Issa li qegħdin 28 pajjiż, ara ġvari, l-ONET u għadda ħafna żmien, illum il-medja, id-dinja x'kienet, mhux l-kemm jinnaf tgħid taħseb pajjiż ieħor tgħid in Marija kemm qegħdin il-bot. Illum emails, WhatsApp, telefons, telefonati, ajruplani, għandek il-mezzi kollha taqbad il-karozza u tlaqt. Id-dinja saret ħafna iċken, però l-identitajiet kulturali ma tħaltux bl-istess mod li saru d-distanzi. Allura hemmhekk baqgħulek id-differenzi. Issa fl-esperjenza tiegħi ta' Brussell, meta il-grupp ta' pajjiżi, meta l-Unjoni Ewropea tasal fi kriżi bħalma qiegħda bħalissa, huwa l-test kruċjali ta' kemm qawwija. U s-sissa dajem rinnexxila, kien hemm kriżijiet oħra, l-Ingilterra minn dejjem kienet in-Renju Unit minn dejjem kien il-membru l-inqas entużjast b'din l-Unjoni u b'din is-sħubija kollha. Kien hemm ħafna iktar drabi minn jiftakar il-Margaret Thatcher I want my money back. Kien hemm drabi oħra fejn l-Ingilterra r-Renju Unit kien xejkja ftit is-sisin tal-Unjoni Ewropea bi-kwistjonijiet li daħlu ċerti dubji jekk wiex membru sħiħ u jew jekk hemm x'affarijiet li għandhom son jinbidlu fi dan l-Unjoni Ewropea biex din l-Unjoni tibqa'.
Però din hija marbuta mar-Renju Unit u l-passat tagħha jew inkella huwa sentiment li llum qiegħed jinqas ma' pajjiżi oħra rispettivament mill-passat koloniali li daw kellhom. U dan huwa ġej mill-imma fatturi għandek għax għandek numru ta' fatturi jista' jkun għandek inċertezza ekonomika illi waslet f'numru ta' pajjiżi għal narrattiva ta' austerità li qisha ġiet imposta minn barra. Għandek kwestjoni ta' sigurtà, għandek ukoll kwestjoni ta' problemi tal-immigrazzjoni interna. Jew mitħla maġuna kollox, jew hemm iktar.
Kifet tajjeb inti għaddejjien il-kriżi li hawn fl-Ewropa palissa mhux fl-Ewropa biss qed narawha anke fl-Istati Uniti ħadd ma stenna l-elezzjoni tal-President Trump. Fl-Ewropa ħadd ma stenna qas ħadd ma kien jobsor li l-Ingilterra se tivvota biex joħorġu laqqas dawk li kienu qed jipproponuha huma stess jipproponu li l-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea ma kienu jobsru u jemnu li dan il-vot se jgħaddi. U kifet tajjeb inti dan is-sentiment ta' populizmu qed jissejjaħ qed jiġi xfrunat minn diversi fatturi. Għandek l-immigrazzjoni mhux interna biss manka esterna, dak li ġara fl-Ewropa fl-2015 dik il-massa ta' nies li waslu l-Ungerija u mbagħad baqgħu sejrin il-Ġermanja u għaddew mill-Balkani. Ix-xukjat ħafna nies illi l-Ewropa u kif qed qabel dawn huma pajjiżi li huma pjuttost għadhom iżolati bħala nazzjonalitajiet, m'għandhomx varjetà ta' gruppi etniċi. Allura tara dik il-massa ta' nies destitute jaslu f'pajjiżek b'din il-povertà li jġibu magħhom, ix-xukjat ħafna l-ċittadini. Allora bdew jisaqsu mela allura l-Ewropa mhix tipproteġina minn dawn is-sitwazzjonijiet. Kellek kriżi ekonomika, ħafna nies tilfu x-xogħol, jgħalqu ħafna businesses, il-munita euro tilfet mill-valur tagħha. Nies tilfu ħajjithom minħabba ċirkostanzi personali, żdied ħafna l-faqar u rajna f'ċertu pajjiżi bħal Greċja u Spanja ir-rata ta' diżimpik ta' dawk li huma taħt 30 sena tilħaq il-50%. Li hija xi ħaġa xokkanti għax inti sakemm ta' għandek 30 sena huwa il-fjur ta' ħajtek huwa l-iktar perjodu li għandek entużjażmu, motivazzjoni u żmien tagħhom biex tittamel fil-futur tiegħek jekk inti qas tista' ssib xogħol fejn ħadd mur bil-ħon tiegħek. Sforzat il-ħafna minn dawn iż-żgħażagħ biex jemigraw u jfittxu soluzzjonijiet alternativi anke barra mill-Ewropa. Dan kollu wassal biex ħafna ċittadini tilfu titjowis il-fiduċja tagħhom f'dak li qed isir. Ma hemmx lanqas dik il-ħaġa li bħala il-politikanti nazzjonali sabuha komda li għal-problemi kollha jwaħlu fi Brussell. Għax Brussell mhux qed jagħmel hekk. Issa bl-ikbar rispett, il-Kummissjoni Ewropea kif tista' toħloq l-impjieg? Huma l-pajjiż, il-Kummissjoni Ewropea tista' tipprovdi l-assistenza, tista' tipprovdi skemi ta' assistenza ta' training, tista' tipprovdi skemi biex SMEs impjegaw iktar żgħażagħ, tista' tipprovdi skemi biex ikun hemm iktar riċerka, ma tistax toħloq ix-xogħol hi. Mbagħad sta' l-istati membri li ħadmuhom bl-aħjar mod biex l-opportunitajiet joħolquhom huma. Imma kien ħafna komdu għall-gvernijiet ta' ħafna mill-istati membri li jgħidu Brussell mhux qed tagħmel biżejjed. Allura ovvjament iċ-ċittadini jaħsbu ħażin f'dak li qed jiġri Brussell.
Qed noqorbu lejn iż-żmien inħarsu lejn il-quddiem. X'hemm ippjanat anke fuq livell lokali fil-proċess anke minħatt tal-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea ta' dan id-dibattitu ta' din id-diskussjoni u x'indikat li huwa l-proċeduri li se jsiru sa f'dan ir-rigward ta' proċess relattivament twil dwar il-futur tal-Ewropa.
Mela kifet qabel dan huwa bidu ta' perjodu ta' konsultazzjoni wiesa kemm jista' jkun fuq il-futur tal-Ewropa. Aħna bħala rappreżentanza l-UNET kull min irid iwassal il-ħsibijiet tiegħu fuq kif għandha kif jidirlu jew jidrilha li għandha tkun l-Ewropa fil-futur jista' jikkuntattja lilna l-uffiċċji tagħna il-white paper hija available fuq l-internet kull min irid jista' jaqra, hija miktuba b'lingwaġġ relattivament sempliċi u faċli ħafna biex tinqara u tinftiem. Kull min irid iwassal il-ħsibijiet tiegħu jista' jikbidna, jista' jċemplilna, jista' jiġi jkellimna, aħna dejjem bib miftuħ. Barra minn hekk, bħala rappreżentanza wkoll ħa nieħdu l-opportunità ta' żjara li se ssir mill-President Juncker f'Malta fid-29 u 30 ta' Marzu. Fid-29 ta' Marzu il-President Juncker flimkien mal-Prim Ministru Joseph Muscat se jagħmlu dibattitu fil-5:30 ta' filgħaxija fil-Mużew tal-Arkeoloġija l-Belt fuq il-futur tal-Ewropa. Il-pubbliku huwa mistieden, kull min irid jiġi jaqsam l-idea tiegħu, jagħti l-opinjonijiet tiegħu fuq il-futur tal-Ewropa u kif għanda timxi l-qoddim l-Europa dinija okkazjoni tajba biex issemma leħnek lil-Brussell, għax Brussell se jkun Malta.
Ħna nirringrazzjak ħafna, nirringrazzjaw ukoll is-semija li kontu magħna għall-edizzjoni tal-programm il-Balomba, jiena waħda li xejn ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawgħalkom il-kumplement tal-jum it-tajjeb.
Grazzi lilek.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjublilkom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.